Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Rett ut I fjorden her, langs kysten vår I Trøndelag, så har vi kanskje det som verdens kokker setter mest pris på akkurat nå. Det det mest ettertraktet. Visste du at I Sør-Korea, I Seoul, så går det for 3,500 kroner kiloen levende? Vi snakker om sjøkrepsen. Den her, kjenner dere? Verdens beste ost fra en gård her I Trøndelag. Ikke det fantastisk I seg selv? Kan ikke vi gi en applaus for bare det? Jeg synes vi kan gjøre det. Det ikke rart då kanskje at når Europas beste kokker skal tevle, så kommer de hit. Det ikke rart då at vi får Europas matregion til å være her. At vi får den gjeve nominasjonen og bli det. Men hva nå da? Når vi har kommet på det nivået der, når vi har klatret oss opp til å vise dette fram, til å få stjernerestauranter, til å bli satt pris på, hva skjer etterpå? Det vi har skapt her I Trøndelag, det satt litt på spissen mest for deg med tjukk lommebok, som kan erobre og få tilgang til disse produkter, eller vi 362 dager ellers I året, glemmer vi litt dette her, og så vi full fokus på det når det matfestival og avslag byr opp til det fest, og vi kjøper mest mulig. Hva ellers? Hva gjør vi nå? Hva blir neste steg for å få etablert det vi har fått til enda mer? Og ikke minst, hva blir neste milepel? Det jo en sånn deilig start på en veke å snakke om mat, og ikke minst så har vi jo som også gled oss til med Bocuse som kommer. Velkommen skal dere være til Litteraturhuset, og så må dere gi også en ekstra applaus til kveldens deltakere. Asle Rustad, daglig leier I Oi Mat og Drikke, kulturhistoriker og bonde Jon Fredrik Skauge, og så til og med ikke bare en eks-fylkesordfører, men nå en statssekretær, Toro Sandvik. Velkommen. Tore, det rett at du gudfaren til hele denne her opprullingen som begynte med at ok, mat skal vi satse på I Trøndelag?
Nei.
Det ikke det?
Nei. Når jeg har vært fylkesordfører for litt over 20 år siden, så kom det til meg en rekke matentusiaster. En av dem sitter her, den Inge Jonsen. Mikael Forselius kom jeg tidligere I kontakt med Roar Hildåden også en rekke som ikke husker navnet på men sånn lokal matprodusenter og det de var opptatt av var at vi måtte fortelle mer av hvor mange gode råvarer vi hadde I Trøndelag Inge var veldig opptatt av tradisjonsmaten og løft fram den og gi da retter som hadde italienske og andre fremmede navn, norske navn I stedet, og minne oss om at mye av det som vi da betalte I dyre dommer for, på restauranter var egentlig hverdagsmat som da var forfinet med egentlig trønderske navn. Og så var det selvfølgelig også da knyttet til volumproduksjon, altså mange var opptatt av at vi, når vi da også, det begynte å komme litt mer som lokalmat, så måtte vi huske på at vi hadde altså jordbruket som leverte volumproduksjon var viktig. Den næringen du jobber I, sjømatindustrien, var opptatt av at vi også ikke bare måtte være opptatt av å selge til utlandet, men vi måtte også få den på bordet hjem her. Og så på den tiden så hadde vi begynt å lære oss å spise sushi. Men det var vanskelig å få tak I det som etter hvert var kjent for salmalaksen. Da. Stort sett så kjøpte vi frossenlaks, eller så spiste vi kald laks. Så det var liksom, det var, jeg tror det ulmer litt sånn der jeg, så... Jeg tror kanskje det som jeg bidro med var at vi løftet det opp til et politisk nivå, så at her måtte vi jobbe mer sammen som. Men dem som var drivkreftene for dette, det var lokale matprodusentene og lokale matentusiaster. Og så var her jeg sikkert også traff litt en sånn trend, for det var den samme tida som Nordisk Råd Det her kokkene med Klaus Meier og Hellstrøm og flere laget det nordiske matmanifestet. Så liksom, vi kom inn i noe som var i bevegelse, og så det nordiske kjøkkenet var ferdig med å løfte seg. Og så traff vi liksom trendene. Så tror jeg det vi var gode på her, da, det var, vi var gode til å bygge laget. Vi startet, det vi gode på i Norge, vet du, vi, mange som ikke vet det, men Norge jo det landet i Europa hvor flest spiller fotball. Jeg veldig glad i fotball og breddefotball. Den største breddefotballen i andre plasser, så må du liksom på audition for å lov til å få spille løkkefotball nesten. Men vi også gode på bredde, da. Så vi startet egentlig med bredden, og så hadde vi da, litt sånn som det har vært i vinteridretten, at vi har hatt toppstjerner fra et lag som har inspirert av bredden og dugnadsapparatet. Så jeg tror det som vi egentlig klarte å få til, at vi klarte å hente ut det norske da, med bredden først, med råvarene som vi har vært begynt å oppdage selv. Da. Vi oppdaget oss selv litt, begynte å lære oss litt hvor fantastisk det her var. Og så fikk vi etter hvert noen forbilder da, som gjorde at det ble litt mer kommers i det, det ble mer oppmerksomhet om det, det kom inn i matkulturen. Og så har vi hatt, ja, etter hvert sånn som er Heidi, og vi har Speilsan, og vi har, ja,
fanget. Ting har skjedd.
Men... ting har skjedd, og rullet baller på seg, egentlig.
Kort bare sånn, før vi slipper det andre her også. Uten at, for du, det var jo åpenbart at du, dette tente du på, dette så du muligheten i. Allerede, da andre plasser, så hadde jo du glad mat i Stavanger og andre plasser som var der, du hadde ting skjedd i Oslo. Fikk du noe motbør fra andre? Merker du det? At det var andre som sa at nei, kjære for fylkesordfører etter en dag, nei, det går ikke like bra.
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet du, det som jeg tror egentlig skjedde, var, jeg prøvde å si at det vi gjorde, vi egentlig oppdaget oss selv. Vi fikk hjelp til å oppdage oss selv. Så bevisste vi oss selv. Så det ble egentlig litt mer sånn, jeg føler egentlig at vi har vært heia på. Og apropos Stavanger, vi har alltid hatt litt rivalisering med Stavanger liksom, men egentlig ikke deler, for at de heier på oss dem også. Så jeg merker også, i hvert fall i det her kokkemiljøene, så kjenner jo alle som hverandre, de er flinke til å bygge opp hverandre. Og jeg tror kanskje spesielt da vi ser det her i Trøndelag, at de har vært veldig flinke til å heie opp hverandre. Så jeg følte ikke at det var noe som motstand. Sånn, jeg tror kanskje at noe av det som skjedde først, jeg husker en av de tingene var jo at vi hadde jo en matfestival, og den var arrangert, jeg lurer på, nede i Kjøpmannsgata.
Fjordgata,
ja. Dårlig besøkt. Så var det noen som sa at, for da holdt vi også på mye med festivaler, nei, dere må gjøre, når dere skal lage sånne festivaler, så må dere legge det sammen som andre arrangement. Så det første som skjedde var at man flytta, vi etablerte etter hvert Oi Trønders mat og drikke, mange av de samme entusiastene rundt omkring, og så laget vi matfestivalen, og så la den til Olavsfesten, så du forsterket Olavsfesten, når det var mye folk her med matfestivalen, så fikk du her Bondens Marked, som vokste inn i det samme. Så det var egentlig det at det vokste sammen, så ble det egentlig en bevegelse av det hele. Så det som jeg føler liksom har vært med på, har egentlig vært med og vært heia gjeng mest. Både blant dyktige da, lokale produsenter, volumprodusenter. Det er veldig viktig å huske på at det er fundamentet. For vi spiser jo mat hver dag. Og det er viktig den jobben som vi gjør der. Og så sjømatnæringen, festivalen og oppmerksomheten. Så det er... jeg føler ikke at det har vært så mye motstand. Tvert imot så føler jeg at det har vært en historie der folk... vi har hengt jo til det beste av en Nils Arne, og så har vi spilt hverandre god. Så har man spilt på det folk er gode på, og så har man da, litt som Rosenborg da, som slo Real Madrid på hjemmebane, etter hvert noe endte opp med at det her lokale laget av og med trøndere, og da definerer trøndere dem som er født her eller bor her, og vil være trønder. De har liksom gjort at vi har spilt oss opp i verdensklassen da. Fordi at de liksom da vokste nedantifra, og det tenker jeg det er liksom litt historie om den trønderske mateventyret, at vi har vokst nedantifra, og jeg husker når vi jobbet med Bokostår, vi skulle få det hit, da var jo mye de synes at fundamentet var så godt, det var så mye under det. Det var ikke bare det som var på toppen, vi skal sikkert komme tilbake til det, ja. Derfor er jeg litt så redd jeg da når vi selger ut noen av de største spillerne med overgang, så ramler ikke laget sammen, for at det her er ikke fundamentert til toppen, det her er bygd nyant ifra.
Vi skal komme tilbake til det, og så får vi håpe det ikke skjer sånn som så det skjedde med Rosenborg da. Det, med dette her, det. Vi får gå litt videre. Aslaug, kan du si kort hvor god vi er? Nå har du bygd opp denne matfestivalen. Europas beste, sies det at det.
Ja, vi ble kåret som Europas beste matfestival da IGCAT og Diane Dodd var hos oss i 2019, eller 2018, Hans-Petter, 2018. Da så hadde vi vært på veldig mange matfestivaler, og da sa det her, this is the best food festival in Europe. Og det jo litt det jeg sier også. Jeg har jobbet med Trønders matfestival og i siden 2012, og snakket mye om at vi glad i gladmat, vi glad i Bergen matfestival. Vi var glad i matstreff, men det ble lagt ned, og har jo enda ikke blitt etablert igjen. Kanskje får det til slutt til høsten i Oslo. Men vi best i Europa, vi fordi at vi veldig gode på det du har egentlig tatt alle poengene mine, Tore. Men vi har et veldig godt lag, volum matproduksjon, vi har mange sterke lokalmatprodusenter, og vi har veldig mange gode restauranter, vi har god rekruttering, altså vi har gode kokker, og vi har jobbet med rekrutteringen, selv om den kunne vært bedre, men vi har et veldig sterkt lag, og da når du har et sterkt lag, så sier jeg at vi spiller Champions League. Selv om vi ikke har fotball, men vi spiller i Champions League når det gjelder festivaler, og også for så vidt lokalmat og råvaren som du startet med. Men det jo ingen som blir Champions League, altså verdensmester eller europamester hjemme. Du må jo bli anerkjent av flere utenfor. Og det jo det som var litt artig når hun gjorde det, og så trenger vi at flere kommer og ser det.
Jon Fredrik, du var i Champions League, du. Leverte til Champions League. Og så fikk du litt helseutfordringer, så ga du det. Hvor krevende er det å levere dag etter dag og være toppprodusent til dette her?
Det er klart det er krevende. Og det er jo kjempekrevende når du står i det alene. Jeg var jo, drev jo gården alene. Hadde ikke nok en ansatt. Men for å hoppe litt tilbake da, hvordan jeg kom inn i det, så trodde jo jeg når jeg startet opp og tok over den gården i 2013, at jeg skulle begynne på nytt med kyr for å kunne lage smør og rømme som lokalbefolkningen kom til å kjøpe. Men det var jo ingen i Orkdalen som kjøpte. Sånn at da når jeg treffet Heidi Bjerkan...
Hvorfor det da? Var det for dyrt? Eller var det for... Likte ikke deg det?
Nei, altså vi har jo på en måte... Det er masse fine ord fra Tore O her, og det er ikke usant. Men vi er jo ikke stolt nok av vår egen matkultur til å på en måte vite at den råvaren er bedre enn det tiende produktet du kjøper på butikken. Sånn at det blir fort noe du smykker deg med. Og det gjelder jo også matfestivalen. På en måte det man kjøper på matfestivalen, det bruker man da, og så kjøper man det kanskje ikke gjennom hele året. Fordi at det også er dyrere produkter. Men tilbake til det, når jeg møtte Heidi da, så gjorde jeg jo en markedsundersøkelse da, på hva slags type restauranter og flere restaurantører om de ville ta inn produktet mitt. Og jeg laget jo da smør og rømme fra mellom 6 og 10 kyr, der den produksjonen variert gjennom hele året. For det er klart at kyren er i forskjellig fase i laktasjon. En ku kalve, og så mjølker hun kanskje i 9 måneder, og så står hun tom, tør i 3 måneder, og så er det på han igjen med ny kalv. Og da får du ny mjølk, og det der varierer jo da, og med fôret, beite eller høy. Så jeg måtte jo si da at mitt produkt varierer jo. Hvordan takler du som kjøkkensjef det? Den eneste som responderte positivt på det, var Heidi. For da sa hun til meg at det er jo kjempespennende. Da kan vi jo jobbe med rettene og utfordre de smakene hver dag. Og det er jo på Champions League. Men det er jo det å stå i det og produsere det hver eneste dag, mjølke de kyrne og lage den rømmen morgen og kveld. Det ble for tøft i lengden for meg da.
Kua droppler, den lever ikke lenger.
Jo, faktisk.
Gjør du det? Ja. Det
gjør jo.
Hvor var jeg nå da? Altså mine... Vi ble kjent med den.
Ja. Droppel ble selt til Skjølberg Søndre, den andre gården som leverte Credo. Nå har de dessverre måttet gi seg, men den lever videre på en annen gård enda i hvert fall. Ja, ja. Hvor lenge det går, det vet jeg. Ja,
du var inne på det her. Du sier det er nok stolthet. La oss snakke litt om det. Altså, stolthet. Dere må bare signalisere når dere tar ordet etter hvert. Og det vil jeg også si til dere som er her, hvis dere har spørsmål, vil komme på, så gi et lite signal, så har vi mikrofonen klar her, og så kan vi tar dere med inn her og med poeng eller spørsmål. Men stoltheten, Aslaug, hvordan vil du beskrive den?
Nei, altså vi er veldig stolt. Trøndere er veldig stolte. Nå er jeg ikke ordentlig trønder, men jeg er bonustrønder som kom på lasset med en trønder. Men trønderne er veldig flinke til å kjøpe lokalmat, og flinkeste i Norge, viser all salgsstatistikk. Og jeg tror i forhold til Oslo så er det for at vi i Trøndelag har et forhold til våre nærmeste produsenter. Om det er fra Orkland eller fra Inderøya eller fra Fosen, så har vi et forhold til dem, og vi treffer dem, og vi kjøper dem. Bondsmarked, Trøndelag er jo den bondsmarked i Norge som i statistisk sett over en lang periode har hatt mest salg, selv om det er færrest i forhold til Oslo for eksempel.
Ja, tjener penger da, de som er der?
Ja, det er akkurat det. Noen tjener penger, og noen gjør ikke det. Og det er jo det som er litt
utfordring. Hvorfor ikke?
Det handler sikkert om mer ting, for mange ting. Det handler om hvor bra salg du har, hvor flink du er å produsere, og hvor mye kunder du har. Og så er det selvsagt at det er knallhardt å være i dagligvaren, for eksempel. Og de har prispress, sånn at du blir satt i en skvis. Og det er jo... Vi er jo i en situasjon hvor at vi blir eksponert hele tiden om at alt skal være så billig. Og så har vi betalingsvillig evne, i hvert fall for mange av oss, til å kunne kjøpe opp litt. Og butikken vil jo at du skal komme inn, og så skal du kjøpe deg opp. Men det er krevende å stå i det hele tiden og være i det krysspresset. Det er jeg helt sikker på. Og jeg kjenner på at vi skulle hatt en større stolthet for den matkulturen vi er en del av, og de matproduktene vi har. Skal jeg ta en historie, men i 2017 så kom det en fransk familie til Trøndersk Matfestival. De skulle til Trondheim fordi at de skulle besøke Nidarosdomen, som en katedral. De var på vei fra Fjord-Norge til Nord-Norge. Og så møtte de Trøndersk Matfestival, og så smakte de seg gjennom. De forsto ikke hva de fikk, men de kjente det på smaken. At her var det bra, så her valgte de å være. Frankrike lever jo for franske markeder, og de lever for vin, og de lever for å snakke om ost. Så de valgte å bli 3 dager i stedet for 3 timer.
De visste ingenting om dette
her. De visste ingenting om det her, og de forsto ikke hva de fikk, men de skjønte at det var bra kvalitet. Men vi skulle ha hatt mye sterkere. Mitt ønske er jo at vi skal ha enda sterkere forhold til matkulturen vår og råvarene vi har, sånn at vi kunne ha sagt at ja, men franskmenn, jeg bodde et år i Frankrike, de pusser ikke opp huset sitt, men de går heller på restaurant eller går på marked og kjøper god mat og lager mat.
Hva er det som du savner stoltheten? Hva skal til for å få til det?
Jeg tror vi må ha et felles løft for matkulturen vår og råvarene våre, og få det fram sånn at vi blir like glad for det som vi er for Rosenborg. Også at vi klarer å få det til, og derfor så ser jeg at vi må bygge det. Som du sier, Jon Fredrik, Trøndersk Matfestival er bare 3 dager i året, og så har du de 360 andre dagene du skulle solgt noe på. Sånn at der har vi en jobb å gjøre i fellesskapet. Så jeg brenner for det, og jeg brenner for at vi skal få større forståelse for hva slags matkultur vi er en del av. Ta fram historiske mattradisjoner og få løftet det fram, for eksempel gjennom beskyttet betegnelser.
Jon Fredrik, hva står det på?
Nei, jeg husker jo når jeg startet, for jeg drev jo servering i tillegg på gården, så tok det jo stund, altså jeg er jo historiker i bunn, og kjenner jo på en måte matkulturen både gjennom faget og det jeg vokste opp i. Så jeg har jo de beste forutsetningene for å kunne formidle det. Men jeg var jo ikke stolt nok selv. For jeg var jo flere ganger til Italia.
Men var du flau?
Nei, men jeg synes liksom, nei, det smørret. Altså, vi er jo vokst opp med det at vi på en måte, ja, dere må nå ete. Altså, det er at vi skal liksom ikke på en måte skryte av oss selv eller produktet vårt. Sånn at det der å skjønne da at mitt smør, som var helt blodferskt da, er like godt som den beste olivenoljen i Italia. Der og da. Det tok tid før jeg på en måte greide å stå for. Og det gjelder jo på en måte, altså Trondheim, vi er liksom hovedstaden, vi har jo ikke en fiskebutikk eller en kjøttbutikk her.
Vi må på Heimdal.
Ja, vi må på Heimdal. Så det er jo et ord som er adoptert av en svenske, og det er jo smakslobotomi.
Ja, hva er det?
Det er klart at når man industrialisert maten, så ble det fokus på at alt skulle være likt. Altså vi for å snakke om utifra meg da, så tinerømmen smaker likt gjennom hele året. Og da vil vi at når vi går på butikken, så vil vi at den skal smake sånn. Men det gjorde jo ikke min rømme. Og for at forbrukeren skal skjønne det, sånn som Heidi skjønte, så må vi liksom et hakk tilbake. Og det er jo den stoltheten av råvaren som må være der, som jeg mener er like viktig som at vi snakker om vin på den måten. Altså snakker om terroir på champagnen, at det året var en sånn. Hvis du har den grunn for jorda, så ble champagnen sånn det året, eller i den delen. Det er jo akkurat det samme når du går ned på matnivået, ned på detaljnivå, men der har jo ikke folk flest vært.
Var ikke sånn før i gamle, du som historiker, at når folk reiste rundt til gårdene, så var det ulik smak mellom... Det var ikke...
Nei, det klart at de ulike syningskulturene påvirker hvordan da de melkeproduktene blir, eller andre produkter. Så du har jo noen fantastiske produsenter i Nord-Trøndelag, Gullimund, som virkelig har utfordret det på mjøl, da. Altså, for at du kan smakke hvordan det mjølet er forskjellig fra åkerstykke til åkerstykke innen samme år eller i et annet år. Og sånn skulle vi ha kommet på mange flere felter.
Tore, er det offentlig sitt ansvar for å kjempe imot stereotypien og at vi går i flokk og følger at ikke vi dyrker diversiteten?
Det offentlige er jo bare oss, ikke sant? Det er jo så alle, det er jo det som er greia, at det er vanskelig. Og det er vanskelig.
Men vi går jo litt i flokk.
Ja, klart vi går i flokk, men det er jo fordi at det er effektivt. De lever travelle liv, vi skal ha ting på bordet, og det er... Ja, du har prispresse og alt mulig sånne ting. Men det som har vært... Det som det ikke har vært gjort nok med, men det er liksom det er så store prosesser, vet du. Det som har vært drømmen min hele veien. Og det henger jo sammen med enda større reformer. Det er jo at det må jo inn i skolen. Altså, Inge har gjort en kjempejobb i mange år. Jeg har hatt unge på Dalgård. De har jo vært opp til han og fått servert maten. Tradisjonsmaten, sånn at det er sånn småknepp da, der de lærer seg litt om det. Det har dere holdt på med på Geitmyra, men han andre tror nå. Men husker vi var der, du gikk gjennom liksom, hvordan du kunne ha brukt maten i alle fagene. Det henger jo sammen med at vi har ikke lenger en praktisk skole, sånn at vi har teoretisert grunnskolen, så du leser om hvordan du gjør ting i stedet for å gjøre det. Så det er jo sånn at halvparten av elevene skal gå på yrkesfag, men hele grunnskolen i realiteten en forberedelse til å gå på studiespesialisering.
Og så skal alle 8. klasse, 9. klassinger lage taco og skoleboller.
Ja, sant, men det må tenke jeg, i din alderen så er det jo kanskje den lette kjappe maten, men det er jo det du får med deg hjemme tilfra, eller gjennom skoleløpet. Og Norge har jo ikke skolemat, det har de jo i Sverige, med varmmat hver dag. Det var han som var for matpakka, han vant en gang på 50-tallet, så vi har ikke en inngang heller, så det er vanskelig å institusjonalisere det i skolen. Men det er jo det som har vært drømmen, at her skulle inn en mer praktisk grunnskole, der flere praktiske fagene kom inn, og det gjelder på flere områder. Med tanke på at det er jo det vi mangler jo 35 000 fagarbeidere i Norge, frem mot, nei, 95 000 frem mot 2035. Og det gjelder jo alle typer praktiske fag. Men der er også maten kunne ha den rolle. Jeg bare husker, jeg var på Geitmyra, og fikk, Trond gikk gjennom der, hvor ufattelig mange fag du kan bruke maten. Altså i matematikken, i norsken, i engelsken, i naturfaget, i historien. Så det er på en måte, det har vært en av de tingene vi jobbet med oppimot det bokostoret, sånn at du må ha med skoleklassene, og da blir jo videregående nivået, da, men å få fram den bevisstgjøringen. Men igjen, det er jo enormt store prosesser, å kunne få det inn i skolen. Jeg tror ikke det blir skolemat i Norge med det første, men kanskje liksom, når flere jobber med det, når det blir mer bevissthet om det i Trøndelag, så er det kanskje flere lærere som får med seg her inn, som tar det med inn som eksempler. Kanskje blir liksom matematikken mer integrert på, jeg vet ikke hvor mange år de har i matlaging eller helkunnskap på grunnskolen lenger. Jeg husker nesten ikke inne her.
To år,
ja. Og jeg merker jo, når, jeg ser jo på kjøkkenet når de har hatt det på skolen, for da ser jo det ut som det har vært krig, ikke sant? En bande med sultne tigergutter som har kommet hjem og skal gjøre det samme de gjorde på egenkunnskapen, på mitt kjøkken. Men det er, sånn, det er noe med at det er det store hele bildet rundt det som å bygge kultur er utrolig vanskelig. Og da tror jeg det var lett å si, det hjelper ikke bare å gjøre det med politiske vedtak heller, det må bygges opp da. Det, der tror jeg litt av det vi har gjort i Trøndelag, i og med at hele Trøndelag er med på det. Men, jeg med på å bygge den kulturen, og det kan kanskje gi effekt etter hvert.
Men nå du da statssekretær, du et hakk opp. Du har jo muligheten nå til å kunne sette i gang og pushe dine regjeringskolleger og statsrådene rundt forbi og si at hallo, kanskje vi må gjøre det her? Kanskje vi må pushe på?
Ja, litt
og i en verden der det veldig mange andre problemstillinger, tror du virkelig at det faktisk går an å legge på bordet og si at ok, dette skal vi gjøre, eller det andre ting som krig og alle mulige ja, det, helseplattformen og ikke alt, som gjør at vi ikke sier at ok, vi ikke har råd til det?
Nei, det pågår nå en stor diskusjon i Skole-Norge om å lage en mer praktisk skole, som jeg tror kan være en av inngangene da. Til dem, det gjelder så mye, mye annet. Nei, det som jeg har hatt fokus på, liksom, som ligger litt opp imot det som er ansvar for departementet, er jo da er det liksom et opp, nivå opp igjen da. At i Sverige så teller de jo måltidseksport. Altså, alle turister som kommer til Norge, de må spise når de er her. Hvis de spiser litt bedre mat, hvis vi teller litt mer av det, så får du en tellekant som kanskje bevisstgjør det litt mer. Sverige beregner jo sin måltidseksport for flere milliarder i året. Og det betyr jo at du har vi jo Norge, men vi teller ikke på samme måte. Og da tenker jeg, da kan du også bevisstgjøre det litt mer. Da kanskje blir det litt viktigere, da kanskje du kan selge en brattvørst fra Melhus på bensinstasjonen i stedet for en masseprodusert viner, eller hva det for noe fra et annet sted. For du får liksom tagget av det. Og kanskje så vi har gjort det sånn at ja, du betalt like lite for i moms da, på restauranten som på bensinstasjonen.
Fredrik?
Ja, jeg jo helt enig at vi må inn i, ned på bunnivå, sånn som både Lian og Credo Kompetansesenter og Geitmyra startet opp med. For det er klart at jeg ble jo kjempeglad når det var et Facebook-innlegg fra heimbygda mi for noen dager siden, der de parterte gris på Ålevål skole. Og jeg jo sa, heia, heia, heia. For det er klart at hvis ungene som vokser opp skal få et forhold til matkulturen, så må de jo se det på samme måte som jeg så det og var med og klappet kjøttkaka. For jeg hadde en kamerat av meg som driver med det samme nede i Våler, som jeg gjorde da. De har kyr fortsatt og driver med setring. Og han hadde undervisning for kokkeelever, og det var flere som ikke hært å ta i kjøttfarsen, som går på og skal bli kokk da. Og det er klart at da er du jo på en måte så fjernt fra det egentlig handler om. Så det er kjempeviktig at vi må lære opp på helt nederst, og så må vi voksne komme etter. Og så må på en måte vi få muligheten til å kjøpe det her også da. Altså, vi må få restaurantene til å tørs og servere sodd i Trondheim. Altså, for hvorfor skal ikke vi servere sodd i hovedstaden for Trøndelag, liksom? Men vi kan gå og kjøpe oss ramen. Ja. Men det er jo i bunn og grunn det samme produktet. Det er kraft, god kraft. Bare de har litt annet oppi den kraften. Men det må jo få folk til å forstå at godt heimkoka sodd på god kraft er jo det somo. Vi trenger ikke å dra til Asia.
Jeg hadde mine foreldre her første år jeg bodde her oppe og gifta meg, og da jeg traff hverandre her i denne byen, og bodde her i mange år, og så hadde mor min så lyst på nettopp sodd når hun var her. Vi gikk rundt, og vi fant ingen plasser som hadde sodd. Det går jo litt på også den stoltheten som du snakker om.
Det går på den stoltheten, helt klart. Og så tror jeg at vi kan utfordre det litt. Vi kan jo si at sådd er sådd, men så kan det hende, og jeg vet at innre slaktere tenker på at kanskje skal man gjøre sådd på andre måter, da. Utfordre Trond eller Inge til å lage sådd på andre måter. Går det an det da? Må sådd være tradisjonelt? Du kan lage pizza på mange måter. Kan man lage sådd på flere måter enn den tradisjonelle festsådd fra Trøndelag? Det kan hende. Men nå har jeg lyst til, når jeg har deg her, Tore, så har jeg lyst til å utfordre på én ting. Vi var på studietur i Danmark for noen år siden og besøkte noe som ligner på Oi der, og da heter Food of Denmark. Og der i Danmark så har de ett departement for mat, som både samler sjømat og som samler jordbruksproduksjon. For det er jo det som kanskje er litt den store utfordringen her, at det er spredt på så mange departement. For skal du gjøre noe med skolematen, så må du snakke med kunnskapsdepartementet. Skal du gjøre noe med sjømaten, så må du snakke med fiskeridepartementet. Skal du gjøre noe med jordbruket, så må du snakke med mat- og landbruksdepartementet. Og skal du snakke med reiselivet, da må du snakke med næringsdepartementet. Hvor mange departementer? Det har vært fem. Det er en veldig stor jungel, og hvorfor har vi på en måte ikke kunnet sett det her på det store og tatt... Jeg har vært i Berlin 5-6 ganger. Det er ikke lett å hverken få med seg Fiskeridepartementet eller Næringsdepartementet inn dit, for det er jo noe som bare Landbruks- og matdepartementet holder på med.
Og kan ikke du bare ta...
Dere har laget noen siloer, så hvis dere vil noe med skolemat, dere vil noe med noe annet, så hvorfor har dere ikke da prøvd å ta noe grep og så samle det her?
Ja. Og du kan jo, du fortalte meg på telefonen den historien med når det var korona, dere skulle søke om støtte og for at dere tappte inntekt og så videre. Ja. Det er med jo relevant i denne sammenheng.
Ja, men ja, det er det. Så det er på en måte, hadde mat vært en del av et større kulturbegrep, så tror jeg ikke vi hadde stengt alle de restaurantene vi gjorde under pandemien. For da hadde det vært, da hadde vi gjort litt sånn som vi gjorde med kulturen, at vi hadde gitt en bedre støtteordning enn det som vart.
Tore, har du et poeng å slå i?
Ja, du glemte Kulturdepartementet, og det viktigste Finansdepartementet. Nei, jeg tror liksom det er mange årsaker til det, og det er jo selvfølgelig fordi at landbrukspolitikken har en helt annen innretning enn fiskeripolitikken, blant annet, og det ene er eksport, og det andre er importvern, så det er veldig mange lærere.
Men de kunne snakket sammen, for de kunne lært noe av hverandre.
Ja, de snakket nok sammen, men det er jo lettere. Jeg så jo her veldig tydelig når jeg satt her. Men jeg tror liksom ikke, jeg har trua på at det er sånn strukturgreier som gjør det, altså det er politikk som gjør det, og det er bevisstgjøring som gjør det. Men jeg synes jo det er liksom talende at litt om det som jeg tror vi har lyktes med i Trøndelag, det er at nå skal vi jo arrangere Bokostår her i neste uke. Vi er liksom på toppen, og vi har hatt Michelin-utdelingen her, vi har vært europeisk matregion, vi har den beste matfestivalen i Europa, det er masse lokalmat som drives. Vi er store på sjømat. Vi og Rogaland som er de største jordbruksfylkene. Så vi er på toppen, men nå sitter vi og problematiserer på hva som kan bli bedre. Og det er jo det som jeg tror har vært litt av driveren her, altså at vi er ikke ferdige. Nå kommer Bokostår, det er kroner på verket. Og så lurer vi på, hvordan kan vi bli enda mer? Jo, vi må jobbe enda mer med kultur. Vi må prøve å få litt mer inn i skolen. Vi må... Tenk enda mer på hvordan det skal være mulig å leve som småskala-produsent. Vi må tenke litt mer på kvalitet, litt mer på eksport og oppmerksomhet. Så jeg tror kanskje det er en av det som har vært driverant, at vi er videre, at vi er hele tiden på veien, og det er jo... Berit og Hans Petter har jo jobbet voldsomt med de store festene som har vært der. Og liksom, det er jo spørsmålet, hva skal vi gjøre etter Bokostår da? Hva er neste festen? Kan vi finne på noe selv? Vi begynner nå med en slags sjømatfestival. Kanskje vi kan hette dere Parabera Forum, som er dere kvinnelige mesterkokkene i verden, som i år var det Roma, neste år i USA. Kanskje bør det komme hit i 26. Så jeg tenker, den der hele tiden å jobbe videre og ha med hele laget, ha med toppen og bredden, og så flest i bredden og best i toppen, og hele tiden jobbe videre med å påvirke også da, lage gode eksempler som da etter hvert kan påvirke nasjonal politikk.
Men vil du få flere av de ulike enhetene som sitter litt og jobber med litt sånn og sånn og sånn til å snakke mer sammen?
Ja, det bør de jo gjøre. Det er massevis av samordningsproblemer i det norske forvaltningen og regjeringssystemet. Men jeg bare tror liksom den der med å lage et departement, det er så mye som skal til at jeg tror da bruker man tid og krefter på feil ting. Da blir ingenting gjort egentlig. Det er noe med at man må ta det man har, så man gjør det beste ut av
det. Det er litt visionært.
Ja, det er visionært, og det har vært mye bedre.
Det kan være litt visionært.
Det er et par andre tre departementer, jeg kunne tenkt meg å slått sammen, så det...
Og så det nye, altså hvis jeg kjører med en ny regjering, så gjør det gjerne at den endrer navnet på den nå heter det Næring- og Fiskeridepartementet, og så, ja, etter det den titelen endrer seg, så det er kanskje lettest å gjøre.
Ja, og så er det ikke alltid sånn at hvis du pakker inn på nytt, at det er noe annet som er inne, da.
Nei,
ikke
sant?
Ja, men det som er viktig, da, det som trønderne er veldig gode på, som du har snakket om også, det er at vi er gode på samarbeid, eller som da de sier på trøndersk, samhandling. Og det er det samle det laget som er viktig, for at det blir veldig fragmentert, kan bli av og til. Og jeg tror at Trøndelag har en kraft som de andre regionene ser til når det gjelder det samarbeidet. Og det ser vi jo bare hva vi blir kontaktet senest i dag. Vi ble kontaktet fra Sogn, fordi at de vil lære hvordan vi kobler lokalprodusert mat og reiseliv og bygger sterke matregioner rundt det. Fordi at de ser at det har de lyst til å gjøre i Sogn, og lurer på hvordan oppskriften er. Sånn at jeg tror at med det samarbeid og samhandlingen som vi får til, da, så skal det bli sånn at det er ikke bare matfestival 3 dager i året, men da kan man ta litt mer på hverandre resten av det året, da, for det er jo det som er viktig. Sånn at bygge det laget enda bredere, sånn at jeg ser veldig mye til neste år har vi ski-VM. Da skal vi ha mer lokal mat inn på ski-VM. Vi har det offentlig som burde kjøpt veldig mye mer enn det de faktisk gjør. Jeg har jobbet med det her i 12 år, og i 12 år har vi snakket om at vi skulle få til å kjøpe enda mer lokal mat. Det skjer faktisk ikke. Det burde ha vært en mye enklere innkjøpsordning, som fylkeskommunen skal selvsagt jobbe med, men det for komplisert, og det for vanskelig for en liten produsent å levere, fordi at man må levere det volumen man ikke har. Men kanskje hadde det vært noe som at hvis vi hadde hatt en bedre innkjøpsordning, så kunne flere ha levert, og kanskje samarbeidet med en leveranse, og si at det var flere som lagde ordentlig godt smør. Kanskje var det flere som ville være med på å levere til en kjede eller til en restaurant.
Er ikke det noe det Aslaug her sier da, at når du startet opp, hvis at da kommunen heter vel Orkland heter det nå. Men gamle kommunater der kunne ha, ok, kjøper vi litt, og så leverer du til kommunen, og så kan de ha det på skolen, eller i kantina på kommunhuset, og så videre. Så tar du litt steg for steg, og så skaper du litt identitet og stolthet, og så videre.
Det er jo kjempeviktig. Men jeg har en utfordring til Tore O her, da.
Du får en del nå her.
Litt det samme, som, egentlig det samme som Aslaug sier. Og det er ikke, det er jo faktisk Danmark, men det er Færøyene. For jeg ble jo helt kjempefascinert når jeg og Heidi ble nominert til Nordisk matformidlingspris og var på Island. Og dem som hadde fått den prisen før, da, året før, det var prosjektet som heter Heimablidni. Mm. Og der hadde alle kluta gått sammen. Altså, Færøyene er jo lite, så det er vel lettere å samle klutene. Men Trøndelag er jo lite, og vi er jo gode på samhandling. Men altså, der hadde man liksom parkert matesynet på den siden der, og sagt at la dem få holde på. De hadde parkert alkoholmyndighetene på den siden der. La dem få holde på. Altså, det her er satt på spissen, da. Men de hadde liksom åpnet opp for at spise hjemme hos folk var det de skulle tilby på Færøyene. Og de åpnet, det var noen som fikk laget seg et slakteri. Det har jo andre gjort i Norge også. Men da fant man ut, altså, det er jo alt for dyrt å bygge både en restaurant og et slakteri. Nei, vi bruker samme. Vaske ned og servere maten i det slakteriet. Altså, der klarte man å tenke liksom, hvordan få til mest mulig med minst mulig midler som turisterne ville bruke. Og det er jo fordi at de snakket sammen da, og vi ikke hadde flere departement.
Er ikke det et lite poeng da, Slavi? Altså, som man sier her, at dette å få folk til å stoppe litt mer rundt omkring. Dere i Tokyo har gjort et grep med at dere har tatt matfestivalen, og så har dere flyttet den ut. Men det med er jo, som du sa, 3 dager i året. Jeg kunne gjerne tenkt meg å stoppe når jeg er enten på Steinkjer eller
nede
på...
Nå lager vi en aktivitetskalender for deg da, Øyvind André, at du kan besøke alle de plassene hele året, som heter Trønders Matfestival, SN er der hele året. Men det er krevende, og jeg, kanskje det er litt sånn...
Tilbake. Gjør folk det? Når de ser det skiltet? Gyllenomvei har jo åker for det.
Ja, vi må minnes på det. Altså, jeg tror etter å ha vært på Trønders Matfestival, så går interessen for lokalprodusert mat og besøke plasser opp. Men så flater det ut igjen, for man må hele tiden holde den kurven ved like. Vi må få folk til å bruke pengene her i Trøndelag i stedet for å reise til Stockholm eller andre steder. Så det er jo kjempeviktig. Og heller ta en tur til Stokkøya og være der og bruke det området der i stedet for å dra til New York. Mm. Men det som jeg tror er viktig, og det er litt tilbake til produsentkulturen nå, det er litt mye hver mann sin gård sitt meieri. Mm. Så jeg vil jo ikke lage et meieri som du skal bruke, for det kan hende at det ikke passer med det når jeg skal bruke det. Mm. Altså, vi kunne ha vært flinkere til å samarbeide på sånne ting. Så det er litt tilbake igjen til det. Og så, som sagt, tilbake igjen til Frankrike, der har de jo mye mer terroir-tenking. Mm. Og der er det sånn at Frankrikes dyreste ost, den heter Beaufort, og en sånn smelt. Ja, det er fantastisk, men det brukes til raclette og smeltet ost. Men der er det sånn at det er 10 kilometer, tror jeg, omkrets rundt det meieriet, men da produserer alle gårdene den til Beaufort. Mm-hmm. Da lager man ikke 3 andre oster, man lager bare Beaufort. Og de kan gå til butikken, og de kan se akkurat den prisen de vil. For det er tradisjonsmat basert på det, men den samarbeidet, altså vi jo kunne jo hatt, Gangstad er så stor at egentlig kunne flere gårder rundt Gangstad ha levert til Gangstad og fått verdens beste ost. For da kunne de bare perfeksjonert og lage verdens beste blåmuggost.
Det er litt sånn at du skal ikke ha, nei, du trenger ikke 100, du kan ha 50.
Nei.
Ja, det er jo et av hovedproblemene i landbruksutviklingen på en måte. I etterkrigstida så gikk jo alt til Tine. Det heter jo Tine, men meieria da. Og så begynte jeg å bli lagt ned mer og mer meieri, så det var mindre og mindre som var laget i de lokale, så mindre lokale stoltheter. Og når vi prøver å bygge opp det her igjen med de gårdsmeierier, så blir det veldig smått. Og mitt meieri var jo det minste på en måte da, av det her. Og det er jo interessant, men jeg snakket jo mye med Gunnar Hovland, som jeg kjenner som var direktør i Tine, at det burde jo vært et nivå her over. Sånn som når jeg rest på besøk i Østerrike og Schweiz, så har de jo sånn som Aslaug sier, altså da hele landsbyen der leverer jo til det meieriet som stolt av det produktet. Og der tenker jeg jo at, for vi har på en måte gått, pendelen har slått helt ut, og så må vi en eller annen plass her. Men problemet jo, du fikk jo meg til å høre på regjeringen på fredag, og jeg satt jo og gråt. Det kanskje fordi at jeg litt sør og litt, har vært litt syk, men jeg satt og gråt, fordi at da endelig så settes det fokus på, at, på beredskap og matproduksjon i Norge. Og det jammen på tide. Vi har jo ikke et kornlager lenger. Og så står man der i store ord og sier at nå skal vi satse på bonden, stor og liten, stor gård og liten gård. Og så begynte jeg å tenke, hvem det som igjen? Ifra jeg vokste opp, så var det kanskje 30-40 svinprodusenter bare, altså, laget svinekjøtt i Orkdal, sammen med pappa da, som drev med det. Nå det to. Jeg vet ikke hvor mange som har kyr lenger i Orkdal. Vi har fått opp en raushet med de her lokalmatprodusentene, ja. Men det blir færre og færre bønder. Og hvem det da som skal dra det lasset? Det lurer jeg på, altså. Virkelig.
Du nikker.
Ja, men det er jo en, vi produserer mer mat med færre folk, og det vanskelig å rekruttere folk inn i jordbruket. Det vanskelig å rekruttere folk til det meste. Og det jo det nye grepet nå som man tar, at nå må man snakke om beredskap, for vi får en verden som har blitt farligere, og hvor de lange verdikjedene blir avkuttet, så det blir viktig å tenke på hvordan man ivaretar seg selv i verste fall. Nå har vi jo vi har et kornlager, men vi har jo fortsatt bra matberedskap i Norge, selv om det er nødvendig å gjøre noe med strategiene, men vi har jo også fisk og et. Både tørrfisk og krippfisk, og ikke minst laksen og sild på Fosen. Så jeg tror liksom det, jeg tror ikke Norge er det landet som trenger å søve dårlig som natta. Det nok andre som står betydelig verre til meg. Det er klart det en utfordring å rekruttere inn til landbruket, men det er jo også en annen utfordring er jo å rekruttere kokka av alle valører.
En ting, men du så jeg taler som kom forrige veke, og de viste jo fantastiske resultat opp på strinne her, ikke sant?
Ja, men husk på, det har vi har laget hele det trønderske mateventyret for å klare å snu den trenden. Det ser dårligere, de ligger dårligere enn andre deler av landet. Det er jo tanken litt med Bokustår, at vi må få inn hele landet, bare er vi dit Bokustår arrangeres i Norge, i Trondheim. Så det viktig å si at det liksom, det et nasjonalt arrangement som pågår i Trondheim. Så vi skal være et forbilde, vi skulle dra med hele landet på det. Og det er nødvendig å rekruttere opp flere kokker, både institusjonskokker og kokker som skal lage den mest avanserte maten, og kanskje vinne Bokustår, som vi håper vi får til både nå i neste uke og Lyon til neste år. Men liksom, det å ha mer bevissthet rundt det, tror jeg det handler om, den trønderske matsatsingen, er å øke den bevisstheten, og sakte men sikkert bli bedre. Noe av det smarteste vi gjorde var å lage det trønderske matmanifestet. Og det var ikke noen regler hvem som skulle slutte seg til. Det var alltid fra barnehager til lokalbutikker, til restauranter og andre. Og da er jo å tenke, det neste steget der, når vi skal videre, er å tenke på hvordan kan det offentlige bli flinkere på innkjøp. Altså, næringslivet og bedriften ble flink til å invitere til lokalmat når de serverte, og folk som var inne og snakket om råvarene og Trøndelag og sånne ting. Men hverdagsmaten er på kantiner rundt omkring, enten det er på skolene eller det rundt på arbeidsplasser. Der kan man fortsatt mer å gå på. Bevisstgjør på hva du kjøper inn i innkjøpsavtalen. Og lag liksom da mulighetene sånn at du ikke må levere hele volumet, men litt av volumet. De har vært flinke på Røros, da er det knyttet til Røros Marie og Røros-produktene som leveres. Der har man klart. For mange av de leveransene der kommer aldri opp i volym. Du ødelegger også kvaliteten hvis du kommer opp i volym, så du må levere smått. Men det må være plass for deg også å levere smått. Og da det viktig at restaurantene tar unna, og da det viktig at du også får inn logistikk, da, som gjør at du kan levere litt mindre volum, men fortsatt få omsetning på det.
Vi skal slippe til litt sånn her nå, men bare først et, du skal få ordet, men mitt inntrykk jo at når du kommer til din festival, så er det blitt mer og mer og mer og mer diversitet. Se bare på bryggerifestivalen, altså det er bare eksplodert. Og på, er ikke det, det er blitt flere?
Det er blitt flere, det var veldig mye kjøtt og ost da jeg startet, og lefser, og nå er det det også, men det er veldig mye mer. Ja. Det er mer bakst, det er gullemunn, det er pinnevafler, det er
pis,
det er helt andre typer oster. Så det har utviklet seg veldig, og det er kjempespennende. Og det er jo takket være samhandlingen, og at det finnes det verdiskapningsprogrammet for lokal mat. Mm. Og så burde det vært det samme verdiskapningsprogrammet for lokal sjømat. Mm. Fordi at det mangler den diversiteten på sjømat som det finnes på... På, og så skjønner jeg at det handler om eksport og, så, og ikke mulighet for eksport eller innlandsproduksjon, men vi hadde kanskje fått opp mangfoldet litt mer også på sjømat, som jeg tror vi trenger. Men det jeg skulle si da, det er at veldig mange har signert, vi har jo redefinert matmanifestet, og nå er det jo, vi har jo store aktører som Asko for eksempel som har signert. Og så ringte det en person til meg en dag her, og så ville melde seg inn og signere Trønders matmanifest. Og så spurte jeg hva hun drev med, og så visste jeg ikke helt, hadde ikke helt, jeg bruker lokale leverandører, ja, hvem da? Nei, det visste jeg ikke helt, men hun brukte Asko. Så da må vi bare oppfordre Asko til å bare være flinke til å fortelle hva de bruker. Men det er jo håp når store kantineaktører kommer og vil signere det trønderske matmanifest, for det betyr at publikum eller de som bruker kantina faktisk er opptatt av det og bestiller og sier hvor er råvarene dine fra og hva har du der. Da tror jeg vi har kommet et stykke på vei, for da kan vi få opp i innkjøpet av mer småskala mat inn på store volum kantiner, og da tror jeg vi klarer å få mer lokalt inn på det offentlige. Så kanskje må det komme, som du sier, fra bånden av da. Så, og så tror jeg vi må være flinke til å spørre og grave og helt til å stille spørsmål, hvor er produktet fra, hvor er råvaren din fra. Ja, vi spiser oliven, men vi vil gjerne ha andre ting.
Vi skal slippe til litt, men jeg låner bare mikrofon her. Det sitter en ung herremann her borte som ivrer for lokal matkultur, Inger Versjo.
Kjempeartig å høre på. Vi snakker veldig mye om... Altså, jeg savner at vi bør snakke mer om måltid, og hva det betyr å... Hvordan vi skal få flere til å spise lokal mat. For det handler om. Og flere til å forstå hvorfor vi skal spise lokal mat. Og da handler det om hele måltidet. Det handler om at de fleste spiser et måltid på i et offentlig rom. Og vi snakker om innkjøpsordningen. Og så hvis vi da skal tenke på og samme... Vi sikter veldig høyt... Men vi har, jeg føler ikke vi har bredden med oss ennå i det vi gjør.
Men handler ikke det også om hverdagen da, Inge? Om hva mor og far gjør hjemme til sine barn?
Ja, og da må vi jobbe med det da. Hvorfor skal vi spise? For et måltid handler om det at det gir oss noe. Vi snakker veldig mye om maten og det fysiske maten gir oss. Men det psykiske og det sosiale, altså måltidet, starter med et bål det. Det var der, altså alle sammen snakker om at sang, det er verdensspråket. Men hva er måltid da? For det var faktisk rundt måltid vi lærte oss å synge. Ved bålet. Det var der at kommunikasjon, det var der ting startet fra. Og så satt vi der, og så ble det kjøkkenbordet. Og der satt vi også, og delte noen ting som var viktig for oss fysisk, psykisk og sosialt. Og det handler om noe å få flere til å ta del i det og forstå det, og da må vi inn i det offentlige rommet. Og når vi skal... Altså er det litt sånn trist at vi ofte... vi snakker om kortreist mat, og så kommer det opp i panna, så skifter det til internasjonale navn når det kommer på menyen. Og det er så trist at ikke vi... Som det med sodden da. Hvorfor i all verden skal ikke vi... Når vi kommer over Dovre, så skal det lukte sodd og ikke frytteros når vi kommer ned på Oppdal. For da begynner vi å bli en matregion og en måltidsregion. Og det er først når kvarmannsen tar del i måltidet, at vi blir noen ting, og det, vi må la kvarmannsen få en større del. Fordi at det smart å spise lokalt. Det smart å spise sammen. Det smart å dele noen ting rundt det med måltid. Og da vi inn på skoler, da vi inn på sykehjem, da vi inn på sykehus, da vi inn på forsvaret. Da vi inn på dem som motoren for å kunne virkelig utgjøre en forskjell for oss.
Så det deg som de har litt av det ansvaret som du sier her til at det skal lukte når du kommer over Dovre?
Ja, for det kan ikke være sånn at vi etablerer for eksempel 150, eller 50 meter fra inngangsdøra di, så blir det laget et ysteri. Og så når du har endelig etablert deg, skal begynne å selge, så får du ikke selv til det offentlige. Og så går du dundas, og så har du ingenting å selge etterpå. Ysteriet står tomt. Og du får ikke leid ut, for det 50 meter fra trappa di. Og det er sånne farlige ting som vi må passe på å ikke gjøre lenger. Vi må flytte litt unna, sånn at vi i alle fall har noen ting å bygge på videre, sånn at det likevel er lokalt å overleve ting.
God poeng her. Er du enig med det Inge sier her?
Jeg er veldig enig med Inge også. Veldig ofte, veldig enig med Inge. Måltid er jo noe av det viktigste, og måltid har alt for lite fokus i Norge, eller mindre og mindre. Og det er på en måte den delingen som skjer når du bryter brødet, da, for å bruke et religiøst perspektiv her. Og det mener jo at jeg har vært kjempeheldig å få være med på gjennom det Credo-samarbeidet, for der har vi jo virkelig fortært historier i de måltidene, men det er jo bare for få. Og det må jo ned på bunnivå også. Og jeg hadde bestemt meg for å fortelle en historie her som handler veldig mye om det samme av det vi har sagt før i dag. At en gang Heidi da, fra Credo kom og skulle hente produkt hos meg, så kom det en 9 år gammel syrisk gutt inn på tunet som hadde flyttet til nabohuset bare noen uker før. Og så kommer han og spør da, liksom på stotterende norsk, da, som han hadde så vidt lært seg, om han kunne få kjøpt mjølk. Han så jo kyen min som gikk der at med garn rundt det tettstedet, og mora hadde sikkert sett det, og kanskje mora hadde spurt den om å gå dit. Det var ingen frem til da, og ikke etterpå heller, det var ingen norsk, eller etnisk norsk, eller hvilke ord vi skal bruke på det da, gutt som hadde kommet og spurt om det samme. Men de har jo et forhold til råvarekulturen, at de vil jo selvsagt ha mjølka rett fra kua, og ikke ifra en boks på butikken, som er både pasteurisert og homogenisert. Selvsagt er den på butikken kjempetrygg. Men der har vi jo på en måte lovgivninger som er strengere enn veldig mange andre land. For at inntil nå, så var det da lov å selge melk til den syriske gutten, hvis det salget ikke var av varig karakter. Altså hvis det på en måte, hvis jeg solgte han hver dag, det var det ikke lov. Men i loven så står det at du kan selge uforutsigbart da. Så hvis han kommer igjen en annen dag.
Mandag neste vek.
Men det er jo helt koko.
Lurer på hva han tenkte på han som satt og fant opp den
ja,
loven der.
Ja, det kan du lure veldig mye. Men det var jo en som fant opp pasteuriseringen som i seg selv var bra. Men man er jo kjemperedd for det. Men da når Heidi var der, da, med det som var utgangspunktet for at jeg forteller denne historien her, var at hun begynte jo å strigrin. Så hun ga jo selvsagt han gutten den mjølka. Fordi at da er det faktisk noen som kommer som flyktninger hit som har en bedre forutsetning for å forstå råvaren vår.
Det er tilbake igjen til at vi må bli mer stolt av den matkulturen og de råvarene vi har, og få det litt nærmere hjertet, sånn at vi er stolt av det og kan gjøre noe med det. Og da er det sånn at da er det fineste jeg kan servere når jeg får gjester fra et annet land, det er selvsagt sodd, eller rømmegrøt, eller noe andre, eller buknafisk, eller altså noe. Men vi må være tørre å være stolt av det, og så må vi selvsagt kunne lagre det da. Men det er derfor jeg tenker at hvorfor kan vi ikke gå tilbake igjen og se tilbake på våre mattradisjoner både fra sjø og fra land og sette litt fart på det? For det tenker jeg, tusenårsjubileet burde handle om Nå har jeg lest, og jeg har vært i dialog med Nasjonaljubileet, så vi får det til. Men hvis du leser Nasjonaljubileet, så handler det om kunst og kultur og historiske tradisjoner og historiske festivaler, men ikke om mat. Og det jo tross alt maten som har gjort at vi har klart å overleve der. Måten vi har klart å brygge øl og fermentere og høste og sanke og så. Altså, det alt det der som gjør at vi har levd her i 1000 år.
Han måtte ha mat når han reiste rundt og skulle kristne. Han
hadde jo med seg nistepakke og alt mulig. Tørka og salta og alt det der som vi ikke har noen forhold til lenger. Og selv så studerte på det som da het Landbrukshøgskolen en gang i verden, som nå heter NMBU. Men da var det altså, det var i 1994 jeg kom dit, da var det tre lavpriskjeder, og så var det en som hadde en fiskedisk, en ostedisk.
På Ås?
På Ås. Mm. Det gikk 4 måneder. Så 1. januar 1995 så kom det en kiwi. Mm. Da var den lokale butikken lagt ned, og kiwi. Og da kom, altså min generasjon, jeg 50, vi har egentlig mistet matkulturen vår, fordi at alt har blitt så lettvint i butikken.
Men bare for å ta deg på det, du har jo hatt Coop. Du husker når du fortalte, ja, nå har vi endelig fått Coop til å ta inn lokale matvarer. Det har jeg hylle. Ja, ja. I min priks oppe på Moholt, så står det her hylle, men jeg må innrømme at jeg ser ikke så veldig ofte at alle studentene, for eksempel fra Vold studentby eller andre, plukker så veldig mye ned fra den hylla.
Nei, men det kanskje ikke å forvente at Vold studentby skal ha råd til det.
Nei, men det var det litt av poenget mitt, men, at det blir det for dyrt også for folk flest?
Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror at vi glemmer det i hverdagen, fordi at den reklame vi får når vi går inn døra, det er lavpris. Mm. 2 for 1. Og jeg tror at det er ikke nødvendigvis, altså agurk fra Frosta er også lokalmat. Den koster 24 kroner. Jeg er stolt av agurken fra Frosta, jeg synes det er verdens beste agurk.
Så dette ligger et litt ansvar på ASKO, på Rema?
Ja, det ligger også til, ja, fortell altså en om Rema og Coop og Kiwi kunne ha fortalt at agurken er fra Frosta, for det er 80% i hvert fall Frosta agurk, og så er det noe som kommer fra andre litt langveis fra, men vi kunne ha fortalt det. Mm. For det er mange som ikke tenker på at den agurken er norsk og er fra Frosta, til og med trøndersk.
Altså her er et litt sånn, en brand... Det heter ikke brannfakkel, men altså det jeg skal si nå, det er brennbart tema. Trondheims rikdom i dag er jo bygd opp av middag for under 100-lappen. Av en veldig rik familie som har greid det. Og det er jo dem som også drev byens stolthet, største hotell, og en av Michelin-restaurantene. Men det er jo et kjempeparadoks at det er en billigkjede som... Der økonomien kommer fra det, men vi vil jo egentlig være en annen plass.
Sier du det at det ligger i veldig stor grad dagligvarekjedene har mye av ansvar her?
Nei, jeg skal ikke si at de har alt ansvaret, men for at vi skal endre folks vaner, så må det jo skje et eller annet her med hva man velger å kjøpe. Fordi at det blir jo stort sett dem som er litt nerda, da, sånn som meg, som velger å heller kjøpe en hovelsrudkylling, som ikke vil ha kylling fra norsk kylling på Orkanger, men velge å bruke noe som jeg vet er helt sikker på er mye bedre.
Når vi snakket sammen i telefon, Tore, så sa du at jeg vil for alle ikke instruere Reitan til å gjøre hverken det eller det. Dette må han styre selv.
Sa jeg det?
Ja, du sa det. Jeg har sagt at det skal ta seg på døde liv, skal ha det eller det på den Narvesen-kiosken. Ja. Men der er jo noe i det. Går ikke det nå?
Nei, det går ikke an å gjøre det. Vi kan ved lov i Norge bestemme at Narvesen skal selge lokalpølse. Det tror jeg det blir et land på så mange måter vi ikke vil bli. Men jeg bare tenker, jeg tror ikke vi skal glemme her at punkt 1, altså, det er bra at det er mulig å kjøpe seg billige middager med god kvalitet fra norsk jordbruk og forhåpentligvis også sjømat. Og jeg tror vi skal minne oss om det akkurat nå, er vi jo også i dyrtid, der det faktisk er helt, det er alvor for mange, ikke sant, til å få ting til å strekke det. Så er det viktig da at vi ikke havner der i dyrtida, at det blir den usunne maten som vinner med at vi greier da at, ja, norsk kylling som jeg synes er fantastisk da, at de har fått det, men også andre jordbruksprodukter fra den norske bonden i volumproduksjonen faktisk kommer, at vi i importvernet da sørger for at vi har mat vi er trygge på og som vi ikke blir syke av å ete. Det tror jeg er viktig. Jeg tror vi skal ha respekt for at den dyrtida gjør at mange nå sliter, og da blir det både first price og 2 for 1. Men samtidig så må vi også huske på at det vi skal feire neste uke med Bokostår, det er jo festen. Og det er jo det egentlig vi må ta vare på, at i hverdagen så skal vi prøve å få livene våre til å henge sammen. Da må man prøve å få det til å gå fort, og helst med så bra mat som mulig. Og så er det helge og fest der du har anledning til å ivareta matkulturen. Og det er kanskje det som er litt synd av det, at da har det blitt taco, som vi nå kan skrive med K, som jeg liksom har vunnet da. Det skal jeg ønske at man har kanskje variert litt mer da. Det er jo noen som varierer med litt fisketaco, og noen er så elleville at de har kyllingkjøtt i, og noen er så elleville at de har begynt å putte mango opp i denne tacoen, og avokado har jo også kommet inn i mange, selv om det er veldig nytt og eksotisk for mange norske familier. Men tenker jeg, men det er der på en måte, når du samles litt rundt det ekstraordinære, at du skulle ønske at vi utvidet litt mer. At kanskje taco da en eller to ganger i måneden, og så hadde man noe helt annet. Sushien kom jo litt inn i mange familier. Mer av sjømaten. Vi spiser jo alt for lite proteiner fra havet, så vi burde spise mer. Kanskje litt mer veggisprodukter fra havet. Det går an å være vegetarianer for ting fra havet. Der er man mye flinkere i Asia. Der kan jo komme en ny bølge i Norge. Og så lokalmaten, som jeg tror mange av dem som handler på Bondens Marked eller andre, og dem som da innimellom tar noe fra denne Coop-hylla, det er for lørdagsmåltid, eller når de inviterer gjester og sånne ting. Så jeg tenker liksom at vi må liksom skille mellom det som er hverdagsmaten, og der er det mye å gå på. Og så er vi jo der at vi er ferdig med å miste matkultur, fordi at man ikke vet hvordan maten lages, og man detter ut av det. Jeg tenker at det er en egen diskusjon da. Og der skulle jeg ønske at det kom litt mer inn i skolen, og at vi henter mer igjen. Så må vi ta vare på festøyeblikkene, og der folk unner seg litt ekstra, og der håper jeg at de unner seg noe da, som er lokalt, og, i stedet for at, man da, at det bare er da, utlandsk eller andre ting som dominerer det. Folk må jo få gjøre det de vil, tenker jeg.
Så får vi håpe at Matisinn ikke setter begrensninger, for hvis det blir rest etter neste uke, så må det kaste det.
Det er bra du kom inn på det, at vi må få litt mer opplæring. For der mener jeg jo på en måte at jeg er helt uenig med Tore O der. Altså, jeg synes ikke det skal være den bra maten bare til fest. Og hverdagsmaten skal være billigmaten fra Rema. Jeg synes jo at vi må lære opp folk til at altså, den norske poteten er fantastisk. De har livnært seg på potet i dette landet siden vi fikk potet her. Og det som skjer nå er at vi antageligvis får potet fra Israel ganske snart da, inn i mange butikker. Det er jo helt unødvendig. Vi må ete av gammelpoteten så lenge det er gammelpotet. Og vi må kunne på en måte gå på butikken og plukke ut en potet som ser bra ut og ikke er innpakket i en pose. Så vi hadde kjøttkake i dag hjemme. Men den poteten vi hadde kjøpt da på Rema, den var grønn. Nei. Inni den posen. Og det får jo ikke jeg sett om den er grønn, når den er innpakket i den posen. Selv om den da var billigere enn den jeg fikk hjelp til å dyrke selv i fjor, da, så må folk bli lært opp til, at, eller ha muligheten til det. Eller det er andre ting da, havregrøt eller whatever. Sånn at hverdagen også må være bra nok mat, for det er jo der jeg er jo veldig opptatt av det her farlige som skjer med at vi har så mye ultraprodusert mat da. Ultraprosessert skulle jeg si. Der jeg las i fjor om at du har liksom hele bydeler i USA der man i kjøpesentrene ikke kan kjøpe grønnsaker. Fordi at det er bare ferdig mat. Og vi kan ikke dit altså.
Nei, vi får bare all del håpe at ikke vi er det. Vi har i hvert fall mer enn nok mat å tvare på. Det var en som ba om ordet her, så får vi der borte. Vær så god.
Hei, jeg heter Bjørn Erik. Interessant, vi snakker om dyrtid, vi snakker om bærekraft, vi snakker om beredskap, og så har jeg jo lyst til å angripe det offentlige litt igjen, de offentlige innkjøpsavtalene da. For der går det jo stort sett på pris, og så flere her som har hørt meg si det før, da, men vi sender jo lastebiler med potet og grønnsaker fra Trøndelag til Østlandet, og så kommer det potet og grønnsaker fra Østlandet oppover til Trøndelag. Hvordan skal vi forklare det? Og likens så sender vi norsk torsk til Kina for å få den filetert, sprøtet full med vatten, frosset inn og sendt tilbake igjen. Skal ikke vi begynne med å slutte med det der da, så produserer vi maten, foredler maten, selg maten og et maten lokalt, da tror jeg vi har kommet et godt stykke på vei da.
Den takk. Siste kan jeg si at det er slutt på, så det finner ikke vi i norsk butikk lenger faktisk. Det var for 10 år siden. Det var jo egentlig et
Jag tror matspørsmålet var det til deg. Ja, det var... Du som bolde med det
her. Jeg kvitterte den ut allerede, så vær så god, Tore.
Ja, nei,
men innkjøpsordningen, altså.
Ja, det har ikke jeg peiling på, rett og slett. Ja. Altså, det... Og jeg har gitt opp å forstå nok... alle deler av norsk jordbrukspolitikk. Her har jeg gitt opp for mange år siden å forstå alle deler av. Vi har kjempet i Trondheim og Fylkesøver, så kjempet vi for å beholde slakteriene her, så du skulle beholde griseslakting og andre ting, og, men der har jeg rett og slett ikke peiling på.
Men å gjøre litt mer for å få flere til å... altså, sykehuset borte for eksempel, eller skolene her, til å løfte opp den maten inn på de plassene fra Trøndelag, det kunne vi gjort litt mer, kunne ikke vi det da?
Jo, men sånn, ja, de står jo i sånn at de skal spare penger, så skal de kjøpe billigst mulig. Men det er jo det som hele matmanifestet handler om.
Mm.
Det er bevisstgjøring, sånn at du får inn folk da, som ønsker da, å sette en liten ekstra... det er de som jobber som institusjonskokker og sånne ting, de ønsker jo også det å glede av å lage mat, og lage noe ekstraordinært ut av det. Og da er det det å vise dem mulighetene, og da er det jo det er selvfølgelig sikkert mulig å gjøre ting i innkjøpsavtalene. De er jo ikke... Det er jo ikke skrevet i stein det de gjør der, og det er jo sikkert stor variasjon også. Det er jo det som er med matmanifestet. Vi har tenkt på hvordan øker vi bevisstheten, hvordan får du flert å tenke at de ønsker å kjøpe lokalt, og kunne fortelle en historie rundt i måltidene de serverer, enten er det på sykehuset eller på institusjoner eller andre plasser.
Det er jo sånn at alle har det travlere, også de som jobber på storhusholdning og på kjøkkenet. Så produsenter må bli flinkere til å forstå hva de egentlig trenger, og hva må de produsere for å komme inn til St. Olavs, eller hva trenger kokken på Scandic Nidarven for at det skal gå kjapt, og samtidig at han kan sette sin egen, eller hun setter sin egen lille finish på slutten. Og det har vi jobbet med, og der det har vært en døråpner faktisk for mange eller flere produsenter å skjønne hva egentlig det er for brukeren deres trenger, sånn at sluttbrukeren skal bli fornøyd. Så det er mange kjeder i den verdien, men vi har jo laget i et matnettverk for å koble den produsenten med den kjøperen. Sånn at vi på vei, og så må vi bare bruke litt tid, og så må det bli litt enklere å kjøpe lokalmat inn også i storskala og småskala inn på det offentlige kjøkkenet.
Berit Rian vifter litt med han det her. Du har kanskje mange gode erfaringer.
Ja, det veldig mye jeg kunne tenkt meg å ha sagt. Ja. Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og en av eierne av Bokustår. Vi skal jo snakke om hva vi står igjen med til Bokustår. Nå har vi snakket veldig mye om det med lokale råvarer. Men det er jo en kokkekonkurranse. Og vi har jo kokker i verdensklasse. Som er gjerne kunstnerne og som ut av de fantastiske råvarene som skal presenteres... hevde seg enormt bra i, både i Europa, men også i verdensfinalen. Vi er jo fortsatt det landet. Norge er jo det landet som har flest medaljeplasser, en mer enn Frankrike. Og det synes franskmennene er ganske ille, på en måte. At lille Norge, vi har en, hvis du tenker gull, sølv og bronsje, så har vi en mer. De har riktig nok en gullmedalje mer enn oss, men det kan vi jo gjøre noe endring på nå. Og nå vi driver oss og selvpisker oss selv litt i den diskusjonen her, for vi har jo fantastiske råvarer, og mange av dem skal jo presenteres på Bokustår. Ikke sant? Det er både skrei, det er kamskjell, det er tørrfisk, det er reinsdyrkjøtt, og det er akkevitt, som sikkert skal i sausen, eller gudene vet. Men jeg tenker, det vi sitter igjen med, jeg tror vi sitter igjen med mye mer stolthet enn det vi hadde før Bokustår. Vi sitter igjen med stolthet hver eneste gang vi har den type arrangement, etter VM i ost. Du møter jo nesten ikke en person i næringslivet som ikke har fått med seg at vi hadde verdens beste ost, og det var fra Inderøya. Ikke sant? At vi slo ut franskmennene og alle andre, og at det var blindsmaking, og det er nesten som ikke tror det. Så det er klart... Vi som jobber i næringslivet, vi hører jo det at bedrifter, næringslivsfolk, de, stoltheten er på vei oppover. Når de har fått med seg det at vi har en fantastisk matkultur, og så er det masse ting vi kan forbedre, sånn som dere snakker om. Men altså, vi har jo kommet et kvantesprang i forhold til hva vi var for bare 15 år siden. Og at folk er stolt, når de ute på restaurant, altså uansett hvilken restaurant du nesten, så forteller de jo om råvarene. Det var jo aldri sånn før da, gikk du på en sånn skikkelig fine dining når de skulle fortelle om det. Men nå forteller de om det på alle restauranter. Og vi som omgås mye næringslivsfolk og hører hva de sier, de utrolig stolt av de lokale råvarene. Og herre kommer fra Trøndelag, og herre vi gode til. Og når du ser på alle de prisene våre kokker og servitører tar, både nasjonalt og internasjonalt, så det jo enormt mye å være stolt av. Og vi får jo satt Norge og Trøndelag enormt på kartet gjennom Bokkestår. Så vi står jo igjen med, ja, et hakk mer stolthet. Og så har vi selvfølgelig mye mer å jobbe med. Men jeg føler at vi må også se det positive i det da. At vi på vei oppover. På vei til å bli mye mer stolt av vår matkultur. Og jeg helt enig at vi burde få sådd flere plasser. Men altså, det her en utvikling. Det skjer liksom fra ene dagen til den andre. Men vi må ikke glemme at vi greier å markere oss helt i toppen på kokkekunst. Vi skal ikke glemme det også.
Masse gode ting her, Berit. Det bra du snakket oss litt opp og stolthet av det vi har for all del. Og vi nærmer oss avslutning her, men mange gode poeng fra Berit her, Aslaug. Vi skal jo for aldri ikke grave oss ned selv, men nå skal vi jo...
Jeg føler kanskje ikke at jeg ikke stolt av den trønderske matkulturen, men jeg tenker at vi kan bli enda mer stolt av å ha det i knapphølet. Og det jo Bokhus et sånt eksempel på. Det var European Regional Gastronomy, var en sånn knapp i knapphølet. Det også Bokhus står, og det jo kjempe... Vi har et kjempehøyt toppnivå, og det veldig fint og bra at du presiserer det, Berit, for det kunne jo høres ut som vi ikke tenkte på det og ikke visste det, så det var fint. Så jeg ikke bekymret for det. Jeg tenker mer sånn fremover at vi må fortsette å snakke om det. Og enn om det var sånn, og det håper jeg. Jeg har en venninne som jobber masse med eksport i Frankrike, og hun sier at hver gang hun og snakker til de franske kundene sine, så sier at jeg kommer fra Trondheim og Trøndelag, og det Norges beste matregion. Mm. Og hvis alle hadde gjort det, hvis alle hadde sagt jeg kommer fra Trøndelag, Trondheim er verdens beste matregion, eller Europas beste matregion, da hadde vi jo kommet kjempelangt, for da hadde vi fått folk til å snakke om det. Og det jo egentlig det jeg vil. Jeg vil at flere skal snakke om det. Og jeg har stolthet, fordi at nå jo ikke jeg ordentlig trønder, men trøndere, hvis jeg skal karakterisere litt, så trøndere alt for beskjedende. Altså fra Rogaland så hadde du stått og sagt jeg best, eller noe sånt. Altså i hvert fall i Bergen. Men vi har litt å gå på. Vi har litt grann vi starter med litt tillegg, selv om jeg veldig stolt av det som har skjedd. De 12 årene jeg har vært med på her, så har det vært fantastisk.
Jeg kan si det, jeg født i Trøndelag til og med, så jeg sier at jeg i alle fall halvt trønder. Neste steg nå da, dere. Hva gjør vi nå? Hva vil vi strekke oss? Hva er du nevnte tusenårsjubileet.
Tusenårsjubileet?
Ja, ski-VM. Der skal vi få med. Andre forslag, hva er milepælene fremover? Hva?
Jeg vet ikke hvor mye jeg kan bidra med egentlig i fremtiden, eller, men jeg jo opptatt av at vi skal bygge på historien vår. Mm. Det jo, jeg jo for tiden sykemeldt fra jobben min på Sverresborg, men altså, det jo faget mitt, da, at vi må på en måte bygge på den kulturen vi har, og så fortelle det i større grad. Vi har på en måte kokka langt oppi der, og det kjempefint at Peri presiserer det. Men vi har vært for dårlig til å hente fram historien i den maten som blir presentert. Og vi har blitt flinkere, alle restauranter har blitt flinkere til å si hvor råvaren kommer fra, men i stor grad så har det blitt et smykke. Der man sier det. Og det veldig få restauranter der man jobber så tett på råvaren at man på en måte sier det virkelig med hjertet. Eller kjenner egentlig det produktet. Så der har man, og for å liksom avslutte det jeg tenkte jeg skulle si da, jeg opplevde jo som produsent at det var veldig mange som ville ha skumfløten av den mjølkeproduksjonen min. Jeg stilte jo opp fordi at jeg ble kanskje den mest profilerte bonden da. Så stilte jeg opp for presse, for næringsforeninger, for Visit Norway, for Visit Trondheim. Så mange filmteam og pressefolk der. Det betaler seg ut for meg. Jeg var med og bygde stolthet, da. Men hvordan skal det komme ned tilbake til den produsenten? Tore ordnet jo sånn at jeg fikk kulturprisen, og tusen takk til det. Men det på en måte for andre da, som holder på sånn, så må det også være penger ned til den bunnivå.
Kan vi kapitalisere mer, Asle, på det her? Vi har fått til masse. Vi har fantastiske kokker. Nå har vi flere restauranter.
Ja, jeg vil kan vel ikke si annet enn ja. Det må være ønske, og det må være målet. Og det helt grunnleggende for at flere skal kunne ønske og ville fortsette, og ikke minst starte en karrierevei med å produsere mat.
Mm. Mer produkt også synlige plass. For eksempel, jeg har irritert meg over at ikke får, eller, de som stikker av herifra kan ta med seg en liten goodies på Værnes.
Ja, jeg vil jo tenke om vi har solgt Rørvik fiskekake på 7-Eleven eller på alle bensinstasjonene herifra og i Trøndelag. Altså, det hadde vært på en gaffel. Trenger ikke mer. Det for turister å få, eller for vi vanlige folk.
Tore.
Ja, jeg tror det mørketsstyrt akkurat dere.
Ja, det litt det.
Nei, hva vi skal videre herifra? Jeg mener vi skal fortsette å gjøre det vi gjør nå. Vi skal fortsette å selge inn det trønderske matmanifestet. Øke bevisstheten rundt det. Flere må få evnen til å fortelle historier om hvorfor vi er så bra på maten. Det liksom, vi har jo laget en del flotte videoer sånn i forbindelse med det her reklamen når vi skulle få arrangementene hit. Men det å vite noe om terroiren her, da, altså det, hva er det som gjør at det er så bra å drive jordbruksproduksjon i Trøndelag? Hva er det som historien knyttet til reinkjøttet, til hva er det som gjør at mandelpoteten er så bra at den, Gordon Ramsay sa at han hadde lyst til å «I want to make love with these mashed potatoes» når han var her. Hva er det med kysten av Trøndelag, med golfstrømmen som tar en sving om innom og lager perfekt tempo og temperatur i vattnet? Hva er det liksom som gjør det unikt? Altså, den historien er jo en historie som ikke er så vanskelig å lære seg hvis du får fortelt den noen gang. Og noen har jo hørt den, og jeg har jo også hørt, som har Berit sier, næringslivsfolk som forteller den helt liksom uten blyksel til helt fremmede om hvorfor det er så utrolig bra råvarer i Trøndelag. Og så blir på en måte der Michelin-restaurantene og de andre, vi skal ha flere Bib Gourmand så da, sånn, som da fikk omtale. Det blir på en måte... Det blir liksom fyrtårnene da, som noen ser litt langt unnafra som de kommer hit. Og da noen kommer hit med mye penger og legger en som risler litt nedover i systemene. Det bevisstgjør oss trøndere om at kanskje tar vi en ekstra tur ut og spiser lokalmat og er stolt av det, eller inviterer noen hvis det forretningsforbindelse, eller i andre sammenhenger når vi gjør ansvar for et kurs eller en konferanse eller et møte, så gjør vi det. Så jeg tenker det er å fortelle historiene om det. Historien om Trøndelag, historien om noen av produsentene, det er det som tror jeg skal bære herre videre, og så skal vi opprettholde kvaliteten, og så må vi alltid jobbe med å legge grunnlaget for at det er mulig å leve av det. Og så må vi, må jeg begynne seg, vi må ivareta volumproduksjon. For vi har nødt til å opprettholde jordbruket, og vi har nødt også å opprettholde hverdagsmaten til folk da. Selv om de kan ta seg bedre tida rundt i måltidene, så er det å rekke inn om å lage mat for dem som skal på korpsøvelse eller fotballtrening eller hva det er, å få gjort lekser og hit og dit, det gjør også at selv det måltidet er under hundelappen er kanskje det viktigste, at det går fort mer enn at det er så billig.
Nå er vel den hundelappen ikke så lenger aktuell. Det var et spørsmål til, eller en siste pitteliten her, vær kort, Inge. Vet du, når du setter i gang, vet du, du kan jo holde på lenger, du.
Ja. Men vi må tilbake til vi trenger her spydspissene. Selv så har jeg vært med i en god del konkurranser innenfor kokkefaget på 90-tallet. Og vi trenger det øverste nivået, men vi trenger også bredden, og vi er for dårlige på bredden. Og det er den som definerer oss som måltidsregion og matregion. Hvis vi er i Italia, så står vi i en bakgård der, og så er det en gammel dame som står og skjærer opp tomat og har på oliven. Og så kommer vi hjem, og så forteller vi om dere. For det var så fantastisk godt. Og så kan vi egentlig ha forrige til Rørvik, og så har vi etter, eller på Hitra, og etter Hitraball. Men det forteller vi ikke om. På samme måte, med samme stolthet, og samme identitet. Og den identiteten der, den må vi bygge videre på, for den kan bli en... dem som kommer til oss og er her, de har lyst til å spise det vi har å by på. Og så, i forbindelse med Sjømatfestivalen nå, så jeg jobber som lærer i fengselet. Og nå, på torsdagen, så skal vi lage grillet fiskball med gulrotkrem og med buljongkokte poteter og sitron, altså en vinaigrette oppå toppen med masse urter. Og dere, også fenikkel og løkkompott sammen med dere. Og det skal samtlige innsatte på fengselet spise på torsdagen, som en forbindelse til sjømatfestivalen. Og på lørdagen så skal vi presentere dere. Det ingen innsatte som får bli med dit, da, men det skal presenteres i forbindelse med sjømatfestivalen på lørdagen nede på Klarion. Og det handler om at vi får til en finish på det som lokal, eller vår identitet og kultur. For det det som matkulturen vår. Og det den vi må bygge videre på og komme oss videre på. I sammenheng med at vi har gode råvarer og fantastiske, flinke kokker. Men vi må ha flinkere og flere kokker i en bredde. Og der sliter vi, for det blir litt sånn at vi skal ha... Det en toppidrettssatsning, og så har vi et vilkår for de andre kokkene til å stå i det her yrket over tid. Og det en kjempeutfordring. For det spiller ikke noen rolle hvis du slutter når du 25 til du 27 år.
Det også en viktig ting, helt avslutningsvis, Tore. Du sa også til meg i telefonen at du ikke så veldig bekymret for å se om at du Heidi fort Oslo nå. Du mener det. Det gror godt likevel. Vi trenger ikke å være så pessimistiske på grunn av det.
Ja, nå har han Kristoffer allerede åpnet, og spontan utvider vel, og det blir liksom, det skjer jo fortsatt ting. Så det skjer jo ting hele tiden, og jeg tenker som så at når du spiller i verdensklassen, så må du finne at noen av spillere drar videre. Det passer jo fint å bruke fotballlag som bilde på det. Men altså, den trønderske matsatsingen har blitt sammenstått av Heidi Fær. Hun har gjort et fantastisk bidrag og har økt fokuset, ikke minst på det med bærekraft og råvarer, og har hatt en litt annen vei enn mange av de andre. Jeg tror nesten hun er stoltere enn den grønne stjerna enn den røde stjerna i den satsingen hun har hatt. Vi har vært privilegiert som har hatt Credo her på det, og hun legger en massevis av matkultur etter seg, men det bryter ikke sammen seg det, for det her er bygd nedantifra i stor grad. Kommer det nye som har vært inspirert under, og så håper jeg også vi får mange av... Vi kan ikke bare ha stjernerestauranter, vi må også ha, som en Inge sier, vi må ha mellomskiktet, og så må vi ha mange gode institusjonskokker. Det er minst like viktig.
Så får vi ta med oss det vi har lært i dag, og så får vi dele det, og så får vi spre ordet om at ok, vi skal fortsatt være i Champions League, vi skal ikke gjøre som andre har gjort, og plutselig forsvinne ut av Champions League, for her har vi virkelig lagt grunnlaget. Tusen hjertelig takk for at dere kunne stille opp og være her i lag med oss på Litteraturhuset i Trondheim. Anbefaler dere å ta en liten kikk på nettsiden til huset her, for å se, her er masse andre spennende ting som skjer fremover i tid. Og ikke minst, lykke til med Bocuse og matfestivalen. Takk for oss!
Gleder oss til Bocuse!